Verse 8. Ve'im yarchiv Adonai Elohecha et givulecha ka'asher nishba la'avotecha v'natan lecha et kol ha'aretz asher diber latet la'avotecha.